So I'm gonna love you now.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Novemba 22 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Som FM Geita, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC, Radio Racom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, kama ilivyo ada Jumatatu, tutakuwa na makala ya jamii na maendeleo, ambapo baadhi ya wakulima wa pwani ya Kenya wanazungumzia kuhusu aina mpya ya kilimo. Ni kilimo kipi?
Mahindi napanda na huo pilipili napanda. Lakini nimeangalia huu kwa mahindi. Utakuta nikifuna na gunia tatu na vimeisha, ambapo nimekula nimemaliza, lakini huu mpilipili inavuna wakati wote.
Na kwenye taarifa nyingine, mamia ya wahamiaji wamekamatwa mwishoni mwa wiki wakati wakielekea kwenye mataifa ya Ulaya wakitokea Tunisia kupitia bahari ya Mediterranean.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Jeshi la Sudan Jumapili limerejesha utawala wa Waziri Mkuu Abdalla Hamdok aongoze serikali ya kiraia baada ya wiki za ghasia zilizosababisha vifo baada ya mapinduzi. Viongozi wa jeshi na raia wamesema maafisa wa serikali na wanasiasa waliokamatwa toka ilipotokea mapinduzi mwishoni mwa mwezi Oktoba wataachiliwa, ikiwa ni sehemu ya makubaliano baina ya jeshi na vyama vya kisiasa ikijumuisha kile kikubwa cha umma. Bwana Hamdok ataongoza baraza huru la mpito la serikali yake, kwa mujibu wa maafisa. Wamesema Umoja wa Mataifa, Marekani na pande nyingine zimechangia kwa kiwango kikubwa katika kupanga makubaliano hayo. Mapinduzi hayo yalikosolewa kimataifa, ambapo Marekani na washirika wake pamoja na Umoja wa Mataifa walishutumu mashambulizi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wanapinga mapinduzi yaliyofanywa na jeshi la Sudan. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan Jumapili umetoa amri kwa vituo vya televisheni nchini Afghanistan kuacha kurusha tamthilia zikionyesha wasanii wa kike, na kwamba wanahabari wanawake lazima wavae hijabu, kwa mujibu wa kundi ambalo linatafsiri sheria za Kiislamu. Marufuku hiyo ni miongoni mwa miongozo nane iliyotolewa na wizara moja ya serikali ya Taliban, ikiwa ni moja ya ishara kwamba kundi hilo linaweka masharti kwa haki za wanawake. Pia kanuni hizo zinaeleza kwamba filamu na tamthilia hazipaswi kuwashirikisha waigizaji wa kike. Kwa kuongeza, sera hiyo mpya inakataza vituo vya televisheni kuonyesha wanaume ambao wanaonekana kutojifunika vizuri, kwa kutoonyesha wale wanaonekana kuanzia kifuani mpaka kwenye magoti. Serikali ya Tunisia Jumapili imesema kwamba imewazuia zaidi ya wahamiaji 200 waliokuwa wakijaribu kufika kwenye ufukwe wa Italia. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kulingana na msemaji wa kitaifa wa jeshi Hussein Eddin Jababli, wahamiaji hao walinaswa kupitia zaidi ya operesheni 9 tofauti usiku wa kuamkia Jumapili. Baadhi ya wahamiaji walinaswa baharini, huku wengine wakiwa kwenye ufukwe wakitokea kwenye mataifa tofauti ya Kiafrika, wakiwemo wa Tunisia 111 kulingana na ripoti ya jeshi. Mwezi uliopita walinzi wa bahari ya Tunisia walitibua majaribio 6 uhamiaji, wakati wakiokuwa zaidi ya wahamiaji 125 waliokuwa kijaribu kuelekea Ulaya, 112 wakisemekana kutoka kwenye mataifa yaliyoko chini ya jangwa la Sahara. Mapema mwezi Oktoba, wahamiaji wanane wa Tunisia walikufa, huku wengine 19 wakitoweka baada ya boti yao kuzama kwenye ufukwe wa mashariki mwa Tunisia. Zaidi ya wahamiaji 55,800 kutoka Afrika wamefaulu kuingia Ulaya tangu mwanzoni mwa mwaka, wengi wakipitia kwenye bahari, kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR. Zaidi ya wahamiaji 1,300 wamekufa au kutoweka wakati wakijaribu kufika Italy, Spain na Ugiriki kupitia kwenye bahari ya Mediterranean.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uingereza Jumapili imetangaza kwamba majengo mapya yatapaswa kuwa na sehemu za kuchaji magari yanayotumia umeme kuanzia mwaka ujao, kwa mujibu wa sheria mpya ambayo itatangazwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson. Inaelezwa kuwa majengo mapya yatahitajika kufuata kanuni hiyo, kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya Waziri Mkuu. Inaelezwa kwamba kanuni hiyo itahakikisha kuwepo kwa sehemu za kuchajia magari 145,000 zaidi ambazo zitafungwa Uingereza kila mwaka mpaka itakapofikia mwaka wa 2030, wakati ambapo mauzo ya magari yanayotumia mafuta ya petroli na diesel yatasitishwa. Kanuni hizo pia zitahitajika pia kwa nyumba mpya na majengo yasiyo na makazi ya watu kama vile maofisi na maduka makubwa ya mahitaji. Pia itajumuisha majengo yanayofanyiwa ukarabati mkubwa ambayo yatahitajika kuwa na sehemu za maegesho ya magari mpaka 10. Na wamishionari wawili kati ya 17 raia wa Marekani na Canada waliotekwa Haiti mwezi uliopita wameachiliwa, kwa mujibu wa kundi lililofanikisha kuachiliwa kwao, limeeleza Jumapili bila kutoa taarifa zaidi. Kundi la kidini la Ohio Marekani Christian Aid Ministries limeeleza kupitia taarifa yake kwamba watu wawili miongoni mwa waliotekwa wameachiliwa. Wamarekani 16 na raia mmoja wa Canada, ikijumuisha watoto watano, walitekwa mwezi Oktoba baada ya kutembelea kituo cha watoto yatima. Tukio hilo limeonyesha tatizo la utekaji nyara nchini Haiti ambalo kwa sasa linazidi kuwa baya katika kipindi hiki ambako kuna mgogoro wa kiuchumi na kisiasa, wakati ghasia zikiongezeka. Maafisa wa Haiti hawakutoa taarifa kwa haraka baada ya kuombwa ufafanuzi wa taarifa hizi. Awali maafisa wamesema kundi linalofahamika kama 400 mawozo lilitaka dola milioni 1 kwa kila mmoja ya waliotekwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba watoto katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba Rais Felix Tshisekedi kuwashirikisha kwenye hatua za uongozi wa taifa lao, kwani wao ndio waadhirika wakubwa katika kunyimwa haki zao, huku wengi kutoka mkoa wa Haut Katanga wakisema haki zao haziheshimiki kamwe, kwa kuwa wengi wao wangali wanafanya kazi kwenye migodi. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka Goma.
Jemima Kasongo, kiongozi wa bunge la watoto katika mkoa wa Haut-Katanga, aomba viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu haki na misingi za watoto, hasa mkoa wa Katanga.
En tout cas, batoto, je sais pas, le droit de l'enfant ina tout bien respecté comme Lubumbashi, ina tout bien respecté. Et en tout cas, shitasima ali ya batoto iku bien, je dirais la réalité ali ya batoto ina bien parce que ma droit yetu ina respecté.
Kasongo amesema tatizo kubwa la haki za watoto kutoheshimishwa ni kutokana na wazazi wenyewe wasio wasilisha ombi na malalamiko ya watoto kwenye serikali.
En soi, mimi tasema c'est pas respecté, je sais pas, peut-être quelque part ni ignorance ya ba parents, quelque part ni mauvaise foi ile tunayo. Ile atupende kuendelesha Kongo yetu ya kesho ikwe bien, parce que batoto kama njo benye batendelesha Kongo ya kesho. Kama madroit yabo abafunde beko na ba exploiter économiquement, comment est-ce que Kongo ya kesho itakuya?
Watoto wengi huonekana katika eneo la migodi, yani uchimbaji madini, kwa kusaidia familia, akisema Augustine Mwilwa, mmoja wa watoto katika mji wa Lubumbashi, mkoa wa Katanga.
Njoo hili na inafanishika Lubumbashi. Tunaona wazazi ulia kuchunga batoto yabo, ulia kupatia watoto wabo chance kwenda masomo, bena wapeleka mu makariere njoo watumike kwa kuwasaidia wao wenyewe wazazi. Donc bazazi wanakuwa kama vile ba egoist, c'est que leur parents va kuwafanishie ndivyo wao wanafanisha batoto bale.
Wengine wakichimba madini kufuatia hali ngumu ya kimaisha wanayopitia wazazi.
Watoto wanatumika katika madini ama makariere, ni njuu ya kukosewa, njuu ya pauvreté, njuu inakuwa na wapushe kwenda kufanya ili kazi. Et souvent, bazazi njuu wanabatumaka malheureusement, kwenda kufanya ili kazi, njuu ya kusipleye.
Shirika la Umoja wa Mataifa UNICEF likiomba kila taifa kuheshimu mikataba ya kimataifa ya kuwalinda watoto, kwani watoto hao ndio ujio wa dunia ya kila taifa. Jili Far ni kiongozi wa UNICEF mkoa wa Hoka Tanga.
Donnez-leur une belle planète en fait. Donc on célèbre les enfants, on célèbre la planète, puis on veut tous continuer la poursuite ensemble. Donc c'est leur fête.
Pour mwishoni mwa wiki, dunia imesherekea siku ya mtoto. Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watoto wengi wakipitia hali ngumu ya kimaisha. Eneo la Ituri na Kivu Kaskazini, watoto wengi wakiuliwa na wengine hata kupotea na wengine kutekwa na makundi ya waasi mbalimbali, na vile wengine wakiwa wamebaki mayatima kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Nas AIR Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa El Salvador Nayib Bukele ametangaza kwamba serikali yake itajenga mji maalum wa kushughulikia sarafu ya kimtandao maarufu kama Bitcoin pembezoni mwa bahari. Rais Bukele alitumia mkusanyiko wa watu wenye matamanio makubwa na sarafu hiyo kutoa mpango wake, kama alivyofanya katika mkutano wa Bitcoin mjini Miami, na kutangaza kwamba El Salvador litakuwa taifa la kwanza kukubali kisheria matumizi ya sarafu hiyo. Amesema mipango yake ya kufanikisha hilo itaanza mwakani mwaka 2022. Ameeleza kwamba serikali itatoa ardhi na miundombinu pamoja na nguvu kazi ili kuvutia wawekezaji kufanikisha ujenzi wa mji huo utakaojengwa karibu na volkano ya Conchegua, ambayo itatumika kuzalisha nishati kwa ajili ya mji huo. Na serikali ya Ufaransa imepeleka vikosi maalum vya polisi katika kisiwa cha Caribbean cha Guadeloupe ambacho kipo chini ya mamlaka ya Ufaransa baada ya kutokea maandamano juu ya masharti ya COVID-19 yaliyosababisha matendo ya uwizi kwa siku ya tatu mfululizo. Jumapili barabara nyingi zilifungwa na waandamanaji kote kisiwani humo na kufanya usafiri kutowezekana kabisa. Kikosi cha zimamoto kimeripoti kuzima mioto 48 katika usiku wa kuamkia Jumapili mpaka asubuhi ya jana katika eneo kubwa la kisiwani humo la Pointe et Petre. Ghasia zimesababisha watu watatu kujeruhiwa, ikijumuisha mwanamke mwenye umri wa miaka 80 ambaye alifyatuliwa risasi wakati akiwa katika kibaraza cha nyumbani kwake. Wanakikosi cha zimamoto na polisi pia walijeruhiwa, na maduka kadhaa yalivamiwa katika miji mingine pia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken barani Afrika wiki iliyopita, ikiwemo Nigeria, imeangazia juhudi za Washington za kuboresha na kuimarisha ushirikiano wake na mataifa ya Kiafrika, wakati kukiwa na ushindani mkubwa kutoka mataifa mengine ikiwemo China. Basi baadhi ya wachambuzi wa masuala ya Afrika wanaelezea zaidi kuhusiana na historia ya Marekani ya kuimarisha ushirikiano wake na mataifa ya nje kupitia sera za kigeni. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Katika hotuba yake, Waziri Blinken kwa bunge la Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Magharibi mjini Abuja kuhusu sera ya Marekani kwa Afrika na umuhimu wa Afrika kudumisha uhusiano mzuri wa ushirikiano, balozi wa zamani wa Nigeria katika Umoja Mataifa Humphrey Ojiako anasema sera ya Marekani na maslahi yake ya kitaifa yanabaki sawa.
American national interest remains the same. I do not think that Africa should continue to allow itself to be at the midst of contests between the East and the West, no matter who composes it. That's the first lesson from all the things Mr. Blinken has said here.
Daktari Franklin Ogbuweze, mtafiti mshiriki katika Christian Solidarity International, anasema uamuzi wa Marekani kuiondoa Nigeria kutoka orodha ya nchi ambazo hazina uvumilivu wa kidini ni hatua isiyo sahihi iliyokusudiwa kukidhi matakwa ya Amerika na kuendeleza ushawishi wake kama inavyoshindana na nchi kama China.
Blinken's visit has been a strategic win for the Buhari's government. It's a very tragic day for human rights. Removing Nigeria from that list, a country where we are seeing increasing violence against religious minorities, and we know is a strategic placement of themselves in their coming battle with China.
Sehemu moja kuu ya majadiliano miongoni mwa mengi ambayo ilivutia ni upatikanaji wa chanjo kwa mataifa ya Afrika ili kuweza kufikia lengo lililowekwa la kulinda wa raia dhidi janga la COVID-19. Mkurugenzi wa kundi la One Campaign, Stanley Achonu, anasema mataifa yaliyoendelea lazima yajiunge na juhudi za kukidhi hitaji la Afrika kupata chanjo za kutosha, kwa sababu nchi moja isipotunzwa, nchi zote zitakuwa hatarini.
First is to rally leadership around the world for everyone to put their hands together to get us back to normal, because we are in danger if one country is in danger. So it's the responsibility of US and the G7 countries to make sure that everyone gets back to normal, and that is a huge challenge.
Baada ya mkutano wa pamoja na Antony Blinken akiwemo pia makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo, waziri wa Nigeria wa mambo ya nje Geoffrey Onyama anasema kwamba anahitaji kuwa waziri mwenzake wa Marekani ataweza kusaidia kuondoa shida za wa Nigeria kuweza kupata visa kwa kuingia Amerika.
We hope that the secretary will also help to ease the visa challenges that Nigerians wishing to enter the US have.
Juu ya mambo yote, haswa kama inavyohusika na kutekeleza mapatano yaliyofikwa na kwa Afrika kupata faida zinazofaa, Humphrey Ojiako anasema itakuwa vizuri sana kama Washington itafuatilia ahadi zake kwa Afrika na sera zinazofaa.
If they can match it with policy in the United States itself, in the way they treat Africans and Nigerians, in the way they treat African governments, then we have cause to say that Blinken's visit to Africa this time was a more successful departure from what his predecessors had done.
Antony Blinken ya America baada ya ziara ya mataifa matatu inatarajiwa kuwa Washington itaanza kutekeleza ahadi zake kwa Afrika na kutoliweka Afrika katikati ya vita vyake vya sera na mataifa mengine yanayoshindana na yeye. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Waandamanaji nchini Burkina Faso Jumapili walikusanyika kwenye mji mkuu wa Ouagadougou kwa nia ya kuzuia msafara wa jeshi la Ufaransa uliokuwa kujaribu kuelekea kwenye nchi jirani ya Niger. Vikosi hivyo vimekuwa vikikabiliana na wanamgambo wa Kiislamu nchini humo, lakini wakazi wengi wa Burkina Faso hawafurahishwi na jukumu la Ufaransa na hivyo kuelekeza ghadhabu zao kwa vikosi hivyo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Jumapili asubuhi waandamanaji kati ya 150 hadi 200 walikusanyika kwenye kitongoji kimoja mjini Ouagadougou ili kuvizuia vikosi vya Ufaransa kuingia mjini humo kutoka mji wa karibu wa Kaya. Kuanzia Alhamisi hadi Jumamosi wiki iliyopita, waandamanaji kwenye mji huo wa Kaya walizuia msafara huo. Afisa mmoja kutoka Wizara ya Ulinzi ya Ufaransa ameambia VOA Jumapili kwamba msafara huo ulikuwa wa kawaida ukiwa wa 32 kuelekea Niamey katika nchi jirani ya Niger ili kupeleka bidhaa muhimu kwa wenzao. Waandamanaji wamesema kwamba wanaamini kwamba msafara huo ulikuwa ukipeleka silaha kwa makundi ya kigaidi ambayo yameenea sana nchini Burkina Faso, wakati yakiua maelfu ya watu pamoja na vikosi vya usalama katika kipindi cha miaka sita iliyopita. Licha ya kwamba mashambulizi yameongezeka katika siku za karibuni, bado hakuna ushahidi wa kuunga mkono madai ya waandamanaji. Msafara huo unasemekana kuondoka mjini Kaya baada ya kulazimishwa kuondoka na waandamanaji, lakini haikubainika iwapo ulikuwa ukielekea Ouagadougou. Inasemekana kwamba huduma za internet zilisitishwa kwenye eneo hilo mwishoni mwa wiki, ikionekana kama juhudi ya serikali ya kuzima maandamano. Licha hilo, waandamanaji wanasemekana kufunga barabara kuelekea Ouagadougou wakati wakipeperusha bendera ya Burkina Faso. Mmoja wao aliyezungumza na VOA na ambaye hakutaka kutambulishwa jina alikuwa na haya ya kusema:
si un français pas ici on le brûle en feu.
Tuko tayari kuchoma vifaa vya Ufaransa vinavyopitishwa hapa. Hatuhitaji vikosi vya Ufaransa hapa nchini mwetu. Huo ndio uamuzi wetu.
Kuna mwingine ambaye alihoji wanamgambo wanakotoa silaha. Amesema kwamba huenda wanapewa na Wafaransa na ni kwa sababu hiyo ndipo walifunga barabara kutoka mji wa Kaya. Anasema kwamba vikosi hivyo vilivyafiatulia risasi na kujeruhi watatu miongoni mwao. Ameongeza kusema kwamba wataendelea kuandamana na kufungia msafara huo. Wakati huo huo, shirika la habari la Reuters limesema kwamba serikali ya Ufaransa imemuomba rais wa Burkina Faso Roch Kabore kuingilia kati na kutatua mzozo kuhusiana na msafara wa vikosi vyake. Hakukuwa na vikosi vya kuzima maandamano hayo mapema Jumapili, lakini maafisa wa serikali wa Burkina Faso wameambia VOA kwamba walikuwa wakiendelea na juhudi za kufungua barabara. Hata hivyo, msemaji wa serikali hakuangazia suala la kurejeshwa kwa huduma za internet. Hata hivyo, taarifa nyingine zinasema kwamba kufikia Jumapili jioni, polisi walikuwa wametawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi wakati barabara zikifunguliwa tena. Leo katika jamii na maendeleo, basi tunaangalia kilimo cha kisasa cha pilipili ambacho kimeimarisha wakazi nchini Kenya. Hii ni licha ya maeneo mengi kushuhudia mvua chache tu kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Basi katika makala ya jamii na maendeleo, Amina Chombo alitembelea wakulima wa pilipili na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Nchini Kenya, uhaba wa mvua umechangia wengi wa wakulima wa mahindi kuambulia patupu. Ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, baadhi ya wakulima wanaendeleza kilimo cha mimea inayostahimili ukame. Kilimo cha pilipili cha chawa kimekuwa kimbilio kwa wakulima wengi sasa. Zaidi ya wakulima 6,000 katika eneo la Kilifi kaskazini mwa pwani ya Kenya wanaendeleza kilimo hiki. Joseph Kandoro ni mmoja wa wakulima pilipili katika kijiji cha Rabai, Kilifi.
Mahindi napanda na huo pilipili napanda. Lakini nimeangalia huku kwa mahindi. Utakuta nikifuna nafuna gunia tatu na vimeisha. Ambapo nimekula nimemaliza kabla nini. Lakini huu pilipili ninavuna wakati wote. Ambapo hata sinaona hivi, hakuna hata mmea wa mahindi ambao unaonekana. Lakini pilipili bado huko. Na nimependelea pilipili kwa sababu una long last. Kwa hivyo utakuwa mtu wa hukosi pesa wewe kwa sababu ya mpilipili.
Mzee Joseph, ambaye ni mwalimu mstaafu, ukulima huu umemletea mapato si haba. Akiwa mwanachama wa kikundi cha wakulima wa pilipili, bidhaa zao hazikosi soko. Kikundi hiki kinajumuisha vijana, na hapa ni kijana Daniel Munga.
Katika elimu yangu kwanza, pili changamoto za kikazi, nikaonelea afadhali niingilie katika kilimo cha pilipili ili ninufaike, ili niboreshe maisha yangu. Nikusema ule kweli, pilipili ina faida nyingi sana. Kwanza inaleta pesa. Pili, inaweka mazingira vizuri. Kwa mfano, hali ya hewa saa hii imekuwa kali kwa sababu misitu ilikuwa ikikatwa. So tukafikiria ni njia gani ambayo tukiingia msitu hautakatwa. Kwa hiyo mvua itakuwa rahisi kunyesha. Sasa tukaona afadhali tukiingia kwa upande wa pilipili, wale wa kukata misitu wataacha.
Wanawake ni kati ya wanachama wanaofaidika na kilimo hiki. Mama Magdalene Baya kwa miaka mitatu anafanya kilimo hiki.
Ukulima wa mahindi si mbaya sana, lakini huwa tukilima mara zingine uzalima sehemu kubwa na kupata mahindi kidogo. Lakini hii ya pilipili uzalima tu mahali padogo na ukavuna vizuri. Mavuno yalikuwa si mabaya sana vile. kwa sababu ukilima utavuna. Kama zikianza kuiva kama baada ya miezi mitatu hivi, basi wavuna. Ukivuna kama leo, kesho kesho kutwa wavuna tena, yaendelea mpaka msimu uishe.
Mbali na kuuza tu pilipili zikiwa nzima kupitia mradi wa ruzuku ndogo ndogo kutoka shirika la UNDP, sasa wanaziongeza thamani pilipili zao kwa kuzitengeneza masala na pia pilipili ya kupika, yani chili sauce. Kupitia mradi wa kuongeza thamani, wakulima sasa wana matumaini ya kupata fedha nyingi zaidi.
Wale ile pilipili kwanza unaitoa shambani, unaianika inakauka. Pili, unaitengeneza masala. Tatu, unaibadilisha kutoka kwa chili powder up to chili sauce. So tumenufaika. Kile kiwango cha, kwa mfano, kilo moja ambayo ungeiuza kwa shilingi 50 kule, ukianika ikikauka, ile kilo moja unaitengeneza 1000 au 1500. So imekuwa manufaa kwetu. Kwa ujumla wanachama, yale maisha ambayo tumepitia, hatunge tamani tuyapitie tena.
Huku wakiwa bado wanaendelea kukamilisha jengo la kutengeza bidhaa zao, ni matumaini yao kuwa chili sauce wanayotengeneza itapata idhini ya shirika la ukadiriaji bidhaa ili waiuze hata katika maduka ya jumla. Jonathan Balozi ni mwenyekiti wa chama cha wakulima wa pilipili Rabai.
Tunatengeneza product tatu. Ya kwanza ni dried chili, ambayo kuna wanunuzi huwa wanapenda dried chili, ambao labda pia anataka kufanya mambo yake. Kuna wengine wanataka the powder ambayo tumesaga. Alafu sasa tumeona wengi wanapenda hii chili sauce kwa sababu yeye tayari naweke kwa meza. Sasa hii tuauza tu kwa ma local markets. Kuna watu Mombasa huwa wananunua, na wengine pia huwa, isipokuwa wale watu wa Agricultural Food Authority wananiambia, Balozi, usiuze sana kwa sababu hii kitu bado haijakuwa na market ya KEBS. Kuna mmoja anatengeneza kitu kama hii na ataipata. Akiipata inaweza kukuharibia. Paka pale utakapokuwa umekamilisha, wao wenyewe watakuja na watu wa KEBS, watutayarishie kila kitu wanachohitaji, watupatie mark ya KEBS. Sasa hapo ndio utakuwa na nafasi sasa ya kuuza hata kwa masupermarket.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kwa sasa basi, hebu tusikilize muktasari wa habari ukisomewa naye Eid Eligongo.
Jeshi la Sudan Jumapili limerejesha utawala wa Waziri Mkuu Abdalla Hamdok aongoze serikali ya kiraia baada ya wiki za ghasia zilizosababisha vifo baada ya mapinduzi. Viongozi wa jeshi na raia wamesema maafisa wa serikali na wanasiasa waliokamatwa toka ilipotokea mapinduzi mwishoni mwa mwezi Oktoba wataachiliwa, ikiwa ni sehemu ya makubaliano baina ya jeshi na vyama vya kisiasa ikijumuisha kile kikubwa cha umma. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan Jumapili umetoa amri kwa vituo vya televisheni nchini Afghanistan kuacha kurusha tamthilia zikionyesha wasanii wa kike, na kwamba wanahabari wanawake lazima wavae hijabu kwa mujibu wa kundi hilo ambalo limetafsiri sheria za Kiislamu. Marufuku hiyo ni miongoni mwa miongozo nane iliyotolewa na wizara moja ya serikali ya Taliban, ikiwa ni pamoja na ishara kwamba kundi hilo linaweka masharti kwa haki za wanawake. Uingereza Jumapili imetangaza kwamba majengo mapya yatapaswa kuwa na sehemu ya kuchajia magari yanayotumia umeme kuanzia mwaka ujao, kwa mujibu wa sheria mpya ambayo itatangazwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson. Inaelezwa kuwa majengo mapya yatahitajika kufuata kanuni hiyo, kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya Waziri Mkuu. Wamishionari wawili kati ya 17 raia wa Marekani na Kanada waliotekwa Haiti mwezi uliopita wameachiliwa, kwa mujibu wa kundi lililofanikisha kuachiliwa kwao, limeeleza Jumapili bila kutoa taarifa zaidi. Kundi la kidini la Ohio Marekani, Christian Aid Ministries, limeeleza kupitia taarifa yake kwamba watu wawili miongoni mwa waliotekwa wameachiliwa huru. Rais wa El Salvador Nayib Bukele ametangaza kwamba serikali yake itajenga mji maalum wa kushughulikia sarafu ya kimtandao maarufu kama Bitcoin pembezoni mwa bahari. Rais Bukele alitumia mkusanyiko wa watu ni matumanio makubwa ya sarafu hiyo kutoa mpango wake, kama alivyofanya katika mkutano wa Bitcoin mjini Miami, na kutangaza kwamba El Salvador
litakuwa taifa la kwanza kukubali kisheria matumizi ya sarafu hiyo.
Basi hapo ndipo tunamalisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Igli Kongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.